Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում։ Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն և սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից մայիսի 15-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 25-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իրանցի աշխարհաճանաչ դեմքերի մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի մեր ռադիոեթերը, իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կեզրափակի մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ուրանը, Ադիատ Սուրայի բոլոր այաները։
صدق الله العلي العظيم
سورة ادیات هنون ողորմած եւ բարեգութ աստծո երթվում եմ հեվացող վարգող ձիերով եւ երթվում եմ սմբակների հարվածից անապատի քարերից կայծեր արցակողներով եւ երթվում եմ ցայգալույսի պահին հարցակողներով որ հող ու փոշի են բարձրացնում եւ հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, եւ նա ինքը նույնպես վկա է դրան, եւ նա սաստիկ սիրում է հարստությունը։ Արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, եւ այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Բարի երեկո, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30-ը, 30 րոպե ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին ներկայացնում ենք գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իմամ Խամենեին ասել է, Իսլամական Հանրապետությունն իր պարտքն է համարում կանգնել արյունահեղության և հանցագործների բարբարոսության դեմ։ Պեզեշկյանը սպիտակ տան ղեկավարներին, ով է աջակցում Գազայում 60,000 մարդկանց սպանողներին, դուք եք վտարել Դաիշին, թե Իրանն ու Նահատակ Սուլեյմանին։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի ելույթը պարսից լեզվի և Ֆիրդուսի մեծարմանը նվիրված միջոցառմանը։ 2026 թվականին հայկական ատոմային էլեկտրակայանը 4.5 ամսվով կկանգնի երկարատև վերանորոգման։ Մայիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Իրան։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Իսլամին ասել է, Իրանը չի իրականացնում թաքնված միջուկային գործնություն և չունի չհայտարարագրված օբյեկտներ, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը հայտարարել է, որ Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին դիմակայելը համընդհանուր պարտականություն է։ Նահատակների ազգային համագումարի շտաբի անդամների հետ հանդիպմանն Իմամ Խամենեին նշել է, որ հումանիտար կառույցների աշխատակիցները մարդասիրության մարմնացում են, նշելով, որ իրանցիները պետք է շարունակեն իրենց մարդասիրությունն ու բարեգործությունը, Գերագույն առաջնորդն ասել է, դրա հակառակը Գազայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող հանցագործություններն ու դաժան գործողություններն են, ինչպես նաև դրանց արևմուտքի աջակցությունը, ուստի արյունահեղության ու կեղծ ճակատի դեմ կանգնելը համընդհանուր պարտականություն է։ Անդրադառնալով ռեժիմի հանցագործություններին, այդ թվում շտաբօգնության մեքենաների վրա հարձակումներին, հիվանդանոցների ռմբակոծությանը և անպաշտպան հիվանդների ու երեխաների սպանությանը, առաջնորդն ասել է, այսօր աշխարհը կառավարվում է այս մարդակերպ կենդանիների կողմից, և Իսլամական Հանրապետությունն իր պարտքն է համարում դիմակայել նրանց բարբարոսությանը։ Ընդգծելով, որ քաղաքացիական բնակչության հանցագործությունների դեմ բողոքը համընդհանուր պարտականություն է, Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է. Հենց այս պարտականության զգացումն է, որ հույսի լույսը վառ է պահում սրտերում և ստիպել է թշնամիներին, այդ թվում արևմուտքին, դիմակայել Իսլամական Հանրապետությանը, քանի որ եթե մենք դադարենք բողոքել նրանց բարբարոսության դեմ, նրանք մեզ հետ թշնամիներ չեն լինի։ Առաջնորդը նշել է, որ բռնապետերի գլխավոր խնդիրն Իսլամական Հանրապետության կողմից իրենց կեղծ քաղաքականության մերժումն է, հավելելով, կեղծավորությունը դատապարտված է կործանման, սակայն դրան հասնելու համար պետք է գործել և համառել և խուսափել անգործությունից և կեղծ հիացմունքից, որոնք միայն նպաստում են դրան։
Ըստ Փարսուդեի, Մասուդ Փեզիշկյանը Իրանի Քերմանշահ նահանգում մտավորականների եւ մշակութային ակտիվիստների հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններին, ասել է. Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հայտարարություններ արեց, որոնք ցույց տվեցին, որ նա չի ճանաչում իրանական ազգին։ Նրանք չգիտեն Իրանի ժողովրդի պատվախնդրության, զոհողության, նվիրվածության և ներողամտության մասին։ Իրանի նախագահը հավելեց. Երբ Թրամփի նման մեկը սպառնում է մեզ և ասում, որ Իրանն է անապահովության պատճառը, մենք պետք է հարցնենք, թե ով է անցյալ տարվա ընթացքում Գազայում ռմբակոծության տակ սպանել 60 000 կանանց և երեխաների։ Արդյոք մենք էինք, որ փակեցինք ջրի, հացի և դեղորայքի մուտքը Գազայի ժողովրդի առջև։ Արդյոք մենք էինք ասում, որ ունենք այնպիսի ռումբեր, որոնք ոչ ոք նույնիսկ չի կարող պատկերացնել։ Մենք պատերազմ չենք փնտրում, բայց առևտուր չենք անի այս երկրի արժանապատվությունը։ Նա նշեց. Երբ դուք հրթիրներ և ռումբեր եք ուղարկում տարածաշրջանի երկրներ, այդ դեպքում ով է պատերազմ փնտրում։ Հետո էլ պնդում եք, որ խաղաղասեր եք։ 47 տարի շարունակ նրանք ամբողջ ուժով փորձեցին տապալել Իսլամական Հանրապետության համակարգը, բայց չկարողացան և չեն էլ կարողանալու։ Փեզեշկյանն ընդգծեց. Անկախ նրանից, թե նրանք ուզում են խաղաղություն հաստատել, թե ոչ, մենք կկառուցենք այս երկիրը, մենք կլուծենք էլեկտրաէներգիայի, ջրի և գազի հետ կապված խնդիրները, մենք ունենք 70 000-ից 80 000 մեգավատ արևային, հողմային և այլ վերականգնվող էներգիայի արտադրման նախագծեր գործարկման փուլում։ Ոչ ոք չի կարող մեզ կանգնեցնել, մենք պատերազմը հաղթեցինք ժողովրդի ներգրավվածությամբ։ Հայտարարելով, որ մենք եղբայրության դաշինք ենք ընկել տարածաշրջան երկրների հետ և որ մենք հավակնություն չունենք որևէ մեկի հողի նկատմամբ, նա ասաց. Մենք չենք ձգտում նվաճել երկրներ, մենք ուզում ենք մեր ժողովրդին բերել արժանապատվություն և հպարտություն։ Հենց նույն մարդիկ, ովքեր սպանեցին մեր գիտնականներին, պնդում են, որ իրենք ահաբեկիչներ չեն։ Մեր գիտնականները աշխատում էին երկրի հպարտության համար։ Անդրադառնալով վերջին սպառնալիքներին, նա ասաց. Նրանք, ովքեր երազում են Իրանի հանձնվելու մասին, խորապես սխալվում են։ Այս երկիրը հազարամյակների պատմություն ունի, ոչ ոք չի կարող արմատախիլ անել այս ազգը, նույնիսկ եթե մեր մեծերը նահատակվեն, այս հողից հարյուրավոր մարդիկ կբարձրանան։ Նախագահը պարզաբանեց. Դուք 47 տարի փորձեցիք ծնկի բերել այս համակարգն ու ազգը, բայց ձախողվեցիք, հիմա մեզ սպառնում եք, Թրամփը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները Դաիշին վտարել է տարածաշրջանից։ Այդ դուք եք Դաիշին վտարել տարածաշրջանից, թե Իրանն ու նահատակ Ասիմ Սոլեյմանին, և փոխարենը դուք նրան սպանեցիք և դեռ աջակցում եք Դաիշին։ Փեզեշկյանը հավելեց. Իսրայելը օկուպացրել է Պաղեստինի հողը, բայց Ամերիկան այս օկուպացիային դեմ հանդես եկողներին ներկայացնում է որպես տարածաշրջանում անապահովության գործոններ։ Պետք է լաց լինել նման մարդկայնության համար։
Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը մասնակցել է Պարսից լեզվի և Ֆերդուսի մեծ արմանը նվիրված միջոցառմանը, ասելով, որ մեծ պատիվ է այսօր ելույթով հանդես գալ Պարսից լեզվի և նրա ամենամեծ ու հավերժական մարգարեններից մեկի՝ Աբովղասեն Ֆերդուսի մեծ արման միջոցառմանը։ Ինչ է լեզուն, միթե այն պարզապես հաղորդակցության միջոց է, բարերի ու հնչյունների շղթա, ոչ, լեզուն ժողովրդի կենսագրությունն է, գրված Իրիսկ Հոգու Այբուբենով, այն նրա հիշողությունն է, կերտված սերունդ է սերունդ, նրա փառքը, հաղթանակներն ու վշտերը, նրա երգերն ու աղոթքները, լեզուն ժողովրդի ինքնության անձնագիրն է, որ չի փոխվում սահմանահատելիս և վավերանում է ոչ թե կնիքով, այլ ժամանակով։ Մենք հայերս ասում ենք, որ լեզուն մեր խիղճն է, մեր տան ծուխը, իսկ սեփական լեզվի մասին խոսելիս նրան տալիս ենք մայրենի մագդիրը, մորպես սիրելով ու փայփայելով նրան։ Համոզված եմ, այդպես է նաև բոլոր ժողովուրդների ու այստեղ ներկա յուրաքանչյուրի համար։ Այստեղ չեմ կարող չհիշել 5-րդ դարի հայ մեծանուն պատմիչ Եղիշի խոսքերը, անդրադառնալով աշխարհի տարբեր լեզուներին, նա յուրատիպ բնութագրումներ է տալիս դրանց. Հունարենը մեղմ է, հռոմեական լեզուն հզոր, պարսկերենը պերճ, ալաներենը գեղեցկազարդ, գոթերենը հեգնական, հնդկերենը ճրճրան, հայերենը քաղցր։ Եվ այդպիսի պերճությամբ, հարազատությամբ ու խորությամբ է պարսկերենը ներկա համաշխարհային քաղաքակրթության գանձարանում, ուրեմն թույլ տվեք այսօրը կոչել ինչպես լեզվի, այնպես էլ ինքնության տոն, ոչ միայն իրանցի ժողովրդի, այլ նաև բոլորիս համար։ Վարսիս լեզվի մասին խոսելիս միայն նկատի չունենք բառապաշարը կամ քերականությունը, խոսքը մի լեզվի մասին է, որի մեջ շնչում է մի ամբողջ քաղաքակրթություն։ Եվ երբ այդ քաղաքակրթությունն ուզում է խոսել ինքն իր մասին, պատմել իր հերոսների, ցավի ու փառքի մասին, առնում է մեկ միասնական անուն՝ Շահնամե։ Իմ առաջին հանդիպումը Շահնամեի հետ կայացել է ոչ թե Թեհրանում կամ Շիրազում, այլ Երևանի պետական համալսարանում, որի լսարաններից մեկը կրում է հենց Ֆերդուսու անուն։ Այնտեղ պատերը զարդարված են շահնամեական իմաստությամբ։ Լեզուն անկախ իր ծագումից ապրում է այնտեղ, որտեղ այն սիրում են, և երբեմն այդ սերը հայտնվում է մեկ պարզ արտահայտությամբ՝ պարսկերենը քաղցր է, ինչպես գրել է իրանցի ժամանակակից գրող Մուհամմադ Ալի Ջամալզադեն։ Այդ պարզ նախադասության մեջ մի ամբողջ վերաբերմունք կա, այն կարծես ասում է քաղցր է, որովհետև կենդանի է, քաղցր է, որովհետև քո սիրո, քո հույզերի ու քո պայքարի լեզուն է։ Թող պարսկերենը շարունակի հնչել մի սու արյուն ստանալ գրականության, գիտության, ճարտարապետության, երաժշտության ու սիրո լեզվով։ Թող այն լինի նույնքան կենդանի, որքան այսօր է, և թող Ֆերդուսու անունը մնա հավերժ, ինչպես այն լեզուն, որին նա փրկեց ու դարձրեց անմա։ Շնորհավորում են բոլորիս այս նշանակալի օրվա կապակցությամբ։ Ի դեպ, հարգարժան բարեկամներ, նշենք, որ դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի ելույթը Ֆերդուսի մեծարման նվիրված միջոցառման ընթացքում հակիրճ։
Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը 2026 թվականին 4.5 ամիս կկանգնի պլանային վերանորոգման։ Այս մասին հայտնեց կայանի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Մովսես Վարդանյանը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի ատոմակայան կատարած այցի ժամանակ։ Վերանորոգման հիմնական խնդիրը կլինի վթարային հովացման համակարգի փոխարինումը։ Անհրաժեշտ սարքավորումների մատակարարումն իրականացնում է Ռուսատոմ Սերվիս ընկերությունը, որը ռուսական Ռուսատոմ պետական կորպորացիայի դուստր ձեռնարկությունն է։ Անմիջապես աշխատանքը կկատարի մեկ այլ դուստր կառույց՝ Ատոմ Էներգո Ռեմոնտը։ Այժմ կայանում ներգրավված են 5 ռուսաստանցի մասնագետներ, սակայն 2026 թվականին նրանց թիվը կհասնի մոտ 200-ի։ Ընթացիկ տարում նախատեսվում է ավարտել հովացման աշտարակների վերանորոգումը, ինչպես նաև նոր ենթակայանի կառուցումը, որը կապահովի կայանի միացումը ընդհանուր էլեկտրացանցին։ Արդիականացման համալիր աշխատանքների ավարտից հետո կայանը նախատեսում է 2031 թվականին ստանալ 10 տարի ժամկետով, մինչև 2041 թվականը նոր լիցենզիա։ Դա թույլ կտա գործող էներգաբլոկին աշխատել առնվազն մինչև 2036 թվականը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում մինչև նոր էներգաբլոկի շահագործման հանձնումը։ Դրանից հետո հին էներգաբլոկը դուրս կբերվի շահագործումից։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի գործող ատոմային էլեկտրակայանը պետք է աշխատանքը ավարտել 2016 թվականին, սակայն շահագործման ժամկետը սկզբում երկարաց ձգվեց մինչև 2026 թվականը, իսկ հետո մինչև 2036 թվականը։ Աշխատանքների հիմնական մասը իրականացվել է ռուսական վարկային և դրամաշնորային միջոցների հաշվին՝ $189 միլիոն, իսկ մյուս մասը 63.2 միլիարդ դրամ կամ $162.8 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեի հաշվին։
Վաղը մայիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մեկնում է Թեհրան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի հրավերով։ Այս ընթացքում նախատեսված են անվտանգության խորհրդի քարտուղարի աշխատանքային հանդիպումները Իրանի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Նշենք նաև, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այս ընթացքում հարց ու պատասխան ձևաչափով կմասնակցի նաև Թեհրանի երկխոսություն ֆորում 2025-ին։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին ասել է. Իրանի միջուկային գործունեությունը թափանցիկ է, և այդ ծրագրերի շրջանակը ՄԱԳԱՏԵ-ին հասանելի է եղել ավելի քան 2.5 տարի։ Էսլամի հայտարարությունը վկայում է իր միջուկային ծրագրի թափանցիկությունն ապահովելուն և միջազգային մտահոգությունները նվազեցնելուն ուղված Իրանի ջանքերի մասին։ Մաշհադում ընթացող 31-րդ ազգային միջուկային համաժողովի շրջանակներում Իսլամին լրագրողներին ասել է. ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներն ամենուր այցելում են մեր օբյեկտներ, հետևում դրանց աշխատանքին։ Իրանը ոչ անցյալում եւ ոչ էլ այս պահին չի իրականացրել եւ չի իրականացնում չհայտարարագրված գործնեություն։ Թեհրանի գործողություններն իրականացվում են ՄԱԳԱՏԵ-ի կանոնակարգերին համապատասխան։ Իսլամին հավելել է, Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ միջուկային զենք ստեղծելու մտադրություն չունի եւ այդ կապակցությամբ բոլոր մեղադրանքները հնացած են։ Նման մեղադրանք հնչեցնողները պետք է ընդունեն, որ չնայած ժամանակակից տեխնոլոգիաների նկատմամբ բացարձակ մենաշնոր ունեն, Իրանի ժողովուրդը դրանք ձեռք է բերել իր զավակների զոհաբերության գնով։ Մենք այդ տեխնոլոգիաներն այժմ ձեռք չենք բերել, որպեսզի նվիրենք։ Անդրադառնալով Իրան Միացյալ Նահանգների անուղղակի բանակցություններին, Իսլամին ասել է. Մենք չենք անցել ընդհանուր շրջանակից այն կողմ, կարևորն այն է, որ մյուս կողմը լուրջ է եւ ունի խնդիրը լուծելու կամ կարևոր է նաև, որ Միացյալ Նահանգները չցանկան օգտագործել առավելագույն ճնշման և անխոհեմ պատյամիջոցների հնացած քաղաքականությունը ճնշում գործադրելու համար։
Մակում Իրանի առաքելությունն արձագանքել է Եմենի հարցով անվտանգության խորհրդի նիստում Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հավցեին հնչեցված անհիմն մեղադրանքներին։ Այս հայտարարությունն արտացոլում է Իրանի մոտեցումը պաշտպանվելու միջազգային մեղադրանքներից, ինչպես նաև քննադատությունը Եմենում Միացյալ Նահանգների քաղաքականության նկատմամբ։ Հայտարարության մեջ ասված է Եմենի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօրվա նիստում Միացյալ Նահանգների կրկին անհիմն մեղադրանք է հնչեցրել Իրանի հասցեին եւ փորձել խուսափել Եմենում խաղաղ բնակիչների եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա իր հարցակումների համար պատասխանատվությունից։ Միացյալ Նահանգները պետք է պատասխանատվություն կրի իր հանցագործությունների համար եւ մեղադրանքներ հնչեցնելով չի կարող դրանից խուսափել։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթեն Ալավերդյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակելով աշխատանքը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի հոդված հետևյալ խորագրով է. Ինչու են անվտանգության խորհրդի անդամները դեմ արտահայտվել Գազա օգնություն ուղարկելու ամերիկա-իսրելական ծրագրին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը մեծ թվով անդամներ դեմ են արտահայտվել Գազայի հատված օգնություն ուղարկելու ամերիկա-իսրելական նոր ծրագրին։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը նույնպես առաջարկվող ծրագիրն անվանել է անիրագործելի եւ անհամատեղելի մարդասիրական սկզբունքների հետ, զգուշացնելով, որ այն լուրջ անվտանգության ռիսկեր է պարունակում։ Գազայում տիրող հումանիտար ճգնաժամը ժամանակակից ամենամեծ աղետներից մեկն է։ Մինչ միլիոնավոր պաղեստինցիներ ապրում են շրջափակման, սովի, դեղորայքի պակասի և անմարդկային պայմաններում, միջազգային հանրությունը կասկածամտությամբ է նայում այս իրավիճակի անմիջական մեղավորների կողմից առաջարկվող ծրագրերին։ Դա վկայում է ծրագրի հեղինակների իրական մտադրությունների նկատմամբ անվստահության մասին։ Փաստուդեի փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեքշաբթի օրվա նիստում քննարկել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից կապալառուների միջոցով Գազա օգնության ուղարկումը վերահսկելու ծրագիրը։ Ծրագիրը ներառում է 4 բաշխման բազաների ստեղծում, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է 300 000 մարդու սպասարկելու համար, իսկ օգնությունը, այդ թվում սննդի և դեղորայքի փաթեթները, տեղափոխվելու են վերահսկվող երթուղիներով։ Ծրագիրը չի հաստատվել, քանի որ անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնությունն այն համարել է միջազգային իրավունքին և մարդու իրավունքներին հակասող։ Խորհրդի որոշ անդամներ, այդ թվում Ռուսաստանը և Չինաստանն, ընդգծել են, որ առաջարկվող ծրագիրը հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Բայց ինչու ծրագիրը քննադատության արժանացավ նույնիսկ Իսրայելի դաշնակիցների կողմից, Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի գործողությունների պատճառով աշխարհում անվստահություն առաջացել երկու երկրի ներկայացված ծրագրերի նկատմամբ։ Շատ երկրներ այս ծրագիրը համարել են Միացյալ Նահանգների միջամտողական և միակողմանի քաղաքականության շարունակություն։ Մի երկիր, որը Գազայի պատերազմի ժամանակ բազմիցս օգտագործել է իր վետոն, Իսրելին աջակցելու համար դժվար թե փորձեր լավ պայմաններ ապահովել Գազայի բնակիչների համար։ Բացի այդ, ծրագիրը ակնհայտորեն խախտում է միջազգային իրավունքը, ըստ որի ճգնաժամից տուժած շրջաններ օգնություն ուղարկելը պետք է վերահսկվի ČEZ-ոգ և կոմպետենտ հաստատությունների կողմից, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, Անովրան կամ Կարմիր Խաչը։ Ամերիկա-իսրայելական ծրագիրը շրջանցում է այս կառույցները և ներկայացնում զուգահեռ մեխանիզմ, որը կարող է հանգեցնել բախշման մեջ խտրականության, տեղեկատվության չարաշահման և որոշակի խմբերի վրա ճնշման։ Այն նաև ինչ-որ կերպ ՄԱԿ-ի և կազմակերպության մասնագիտացված գործակալությունների դիրքորոշումը անտեսելու մի ձև է, անկախ մեխանիզմ ստեղծելով Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը փաստացի խլում են ճգնաժամերի կառավարման դերը միջազգային հաստատություններից և հանձնում այն հակամարտության կողմին, որն ինքը մեղադրվում է մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։ Իրավիճակն այնքան կրիտիկական է, որ նույնիսկ իսրայելի եվրոպացի դաշնակիցներն են պահանջում Գազա մարդասիրական օգնություն տեղափոխել մարդու իրավունքների մասին օրենքին համապատասխան հավաստի միջազգային ուղիներով։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, ով միշտ եղել է իսրայելի կողմնակից, նշելով, որ Գազայում ստեղծված իրավիճակն անընդունելի է և մարդկային ողբերգություն, ասել է, այնինչ տեղի է ունենում ամոթալի է։ Թեհրանն է խոսում, մեզ մոտ ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Հարգելի ուղդիր, շարունակելով նախորդ հաղորդման ժամանակ ընդհատված մեր զրույցն, այսօր կրկին կանդրադառնանք լուսնային 5-րդ և 6-րդ դարերի իրանցի անվանի բանաստեղծ, միստիկ, Աբոլմաշտ Ադամ Սանայի Ղազնավուն, ընկերակցեք մեզ։ Վստահաբար հիշում եք, որ ասացինք լուսնային 5-րդ և 6-րդ դարերի իրանցի անվանի բանաստեղծ, իմաստասեր ու միստիկ Աբոլմաշտ Մաջդուդ իբն Ադամ Սանայի Ղազնավին համարվում է պարսից պոեզիայում իր ուրույն ոչին տիրացած բանաստեղծ։ Սանային իր ժամանակաշրջանում միակն էր, որ կարողացավ նորաձևություն առաջացնել պարսից բանաստեղծության ավանդական գաղապարներում, այդ թվում կասիդայում ու գազելում։ Սանային իր ճգնավորական ապրումների և միստիկական գաղափարների գլխավոր մասը մտցրեց պարսից բանաստեղծության կառուցվածքում։ Մինչև նրա ժամանակները միստիկական ապրումներն ու փորձն առավելապես արտացոլվում էին արձակ ստեղծագործություններում, սակայն Սանաու միջոցով դա մուտք գործեց նաև պոեզիայի ասպարես և Մոլավու միջոցով հասավ իր գագաթնակետին։ Սանաուց հետո միստիկական թեմաները դարձան պարսից պոեզիայում ամենատարածված թեմաները։ Նաև ասացինք, որ բանասերների համոզմամբ չի կարելի գտնել միստիկական առանցքային որևէ գաղափար, որտեղ Սանաու պոեզիայից հետք չլինի։ Սանաու Հադիղա ալ-Հաղիղան միստիկական պոեմիա, որը հորինվել է միստիկական կրոնական ու բարոյական ուսուցման նպատակով։ Սանաու ուսուցումներում տարբեր առակների, պատմական դրվակների և կամ կրոնի ու միստիցիզմի ոլորտի երևելի գործիչների միջև ցանկացած բանավեճի վկայությունը թե բանաստեղծական արվեստի և թե իմաստասիրական ու միստիկական առումով համարվում է նրա աշխատանքի հիմքը։ Խրատական գրականության մեջ մյուս բանաստեղծների համեմատությամբ Սանաու առաջատարի դիրքը պատճառ է դարձել որ այդ բնագավառում էլ նա օրինակ ծառայի շատ բանաստեղծների համար։ Այս հիման վրա Սանաու ստեղծագործությունները հետազոտած բանասերներ նրան համարում է պարսից պոեզիայում այլաբանության հիմնադիրը։ Այս այլաբանությունների և բարոյական ու միստիկական հեքիաթների ստեղծման ուղղությամբ Սանաու օգտագործած մեթոդը հետագային զարգացվեց Աթարի միջոցով և իր գագաթնակետին հասավ Մոլավու Մասնավիի մեջ։ Սանաու դիտանկյունից այլաբանությունն ու առակը սոսկ բարոյական ու միստիկական ուսուցման ու խրատի միջոց են և նրա իմաստասիրական հայացներում երկրորդական տեղ են գրավում հեքիաթի մշակումն ու դա ընթերցողի համար գրավիչ դարձնելը։ Այս պատճառով էլ այս պոեմայում տեղ գտած չափածո հեքիաթները հաճախ կարճ են և ներկայացված են պարզ զրույցի տեսքով։ Հատիղան բաղկացած է երկու բաժնից։ Առաջինը գլխավոր և ոչ պատմողական բաժինը ներառում է Աստծո և Մարգարեի փարաբանումն ու գովերգումը, ինչպես նաև կրոնի ու ճշմարտության մասին որոշ հարցերի հարցարձումը։ Պատմողական բաժնում ներկայացված են իրարից անկախ առակներ, որոնք կազմում են Հատիղայի երկրորդ բաժինը։ Սանային այս առակների ու այլաբանությունների և գրքի գլխավոր բաժնի միջև կապը ստեղծելու համար ուղակի կապի դեր կատարող որևէ նախադասությունից չի օգտվում։ Նա ներկայացրել է իր նկատի ունեցած միստիկական ու բարոյական հասկացությունները և ապա առավել բացատրության ու մեկնաբանության համար դիմել է առակների ու այլաբանությունների օգնության։ Հետևաբար այս առակների և գլխավոր թեմայի միջև եղած կապը առավելապես իմաստային է, և դրանց կրճատումը որևէ բաց չի առաջացնում գլխավոր բովանդակության մեջ։ Հատիղայի բոլոր առակները չնայած իրենց արտահայտման ձևին խրատական բնույթ են կրում պարզ ու ժողովրդական հեքիաթների, այլաբանության և կամ կրոնական ու պատմական մեծ գործիչների կենսագրությունից քաղված դրվագների տեսքով ներկայացված այս հեքիաթները լուրջ լինեն թե երգիծական, պարունակում են միստիկական, կրոնական ու բարոյական տարբեր թեմաներ։ Հատիղայի հեքիաթների բովանդակությունը կարելի է բաժանել 4 խմբի. Աստծո հատկանիշների նկարագրություն, բարոյական արատների փախարակում, բարոյական արժանիքների փառաբանում և ժամանակի ու մարդկանց կյանքի անցողիկ լինելը։ Սրանց միջից կյանքի անցողիկ լինելու փախարակումը համարվում է խրատական գրականության առանցքային թեման։ Այս կարգի հեքիաթներում ժամանակը կամ մարդիկ բախարակվում են տարբեր դիտանկյուններից։ Պատմության շրջանակը պատճառահետևանքային հարաբերությունների վրա հիմնված դեպքերն են։ Մեր այսօրվա հասկացությամբ պատվասկում հարգվող կառույցը, որտեղ դեպքերը նկարագրվում են իրենց բնական ընթացքի համաձայն, որևէ տեղ չունի հին ժամանակների պատվաստներում և հատկապես այլաբանական հեքիաթներում։ Նման պատվաստներում հազվադեպ կարելի է հանդիպել բարդ կառույցի։ Ցանկացած հեքիաթ բաղկացած է լինում 3 մասից. նախաբանը, պատմության հիմնական բաժինը կամ հանգույցների ստեղծումը և ապա հանգուցալուծումն ու եզրակացությունը։ Հատիղայի հեքիաթներում դրանց կարճ ու խոսակցական լինելու բերումով այս 3 բաժիններից ոչ մեկը նկատելի չէ։ Հատիղայի շատ հեքիաթներում բանաստեղծը մտցնելով զրույցի ակտը և հիշելով կերպարների անունները մուտք գործելու դուր է բացում և սակավաթիվ պարագաներում նաև նշում է ժամանակը, վայրը և կամ իրավիճակը, որոնք անհրաժեշտ են պատմություն մուտք գործելու համար։ Օրինակ, մի կին իր ամուսնուն տխուր գտավ և կամ Բալխ քաղաքում մի նպարավաճառ կար։ Այսպիսով բանաստեղծը ներկայացնում է դեպքի վայրը կամ կերպարի հոգեվիճակը։ Երկրորդ բաժնում ներկայացնում է այնինչ ասվել կամ խոսվել է։ Եզրակացության բաժինն էլ ավարտվում է զրուցակիցներից մեկի սրամտությամբ և կամ միստիկական ու բարոյական որևէ կետի հիշատակմամբ։ Սանաու հեքիաթները սեղմված ու կարճ են։ Շատ պարագաներում նախաբանը, գլխավոր թեման ու եզրակացությունը ներկայացված են 3 կամ մի քանի երկտողերում։ Օրինակ, մեկը Բոհլուլին հարցնում է. թե արդյոք ցանկանում ես քեզ թանկարժեք կտորից հագուստ նվիրեմ, Բոհլուլն ասում է. «Ուզում եմ, սակայն դրա հետ միասին 200 մտրակ պիտի ստանամ»։ Մարթն հարցնում է պատճառը, և Բոհլուլը պատասխանում է, որ այս աշխարհում ոչինչ հեշտությամբ ձեռք չի բերվում։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Բարեկամներ, մեզ մոտ ժամը 20:29։ Ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս մաղթում խաղաղություն, ջերմություն, ամենայն բարիք։ Իսկ ծրագրի ավարտին ցանկակին բարեկամներ ձեզ կառաջարկենք լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Շորջը 15:44 տևողությամբ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։ Ծրագրի ավարտին գեղարվեստական հաղորդումն է, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
ՍՈՊ թարգմանաբար Առավոտ, 3-րդ մեդիա փառատոնը, մեծարելով իմպերիալիզմի դեմ պայքարող նշանավոր դեմքերին, սկսած Եվրոպայի ու Բրիտանիայի խորհրդարանների նախկին պատգամավորներից մինչև Գազայի Պաղեստինցի լրագրող, լսելի դարձրեց դիմադրության ձայնը ընդդեմ համաշխարհային ճնշման։ Ըստ Pars Today-ի, Թեհրանում անցկացվել է ՍՈՊ 3-րդ միջազգային մեդիա փառատոնը Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գազմակերպության ղեկավար Փեյման Ջեբելիի, արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավար Ահմադ Նորուզի և աշխարհի տարբեր երկրներից իմպերիալիզմի դեմ պայքարող նշանավոր գործիչների ներկայությամբ։ Մայիսի 3-ին մեկնարկած և մինչև մայիսի 8-ը շարունակվող այս միջոցառումը, հատուկ մրցանակներ շնորհելով Եվրոխորհրդարանի նախկին պատգամավորներ Քլեր Դեյլին և Միկ Ուոլեսին, Բրիտանիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ջորջ Գալովեին, Գազայում Ալ-Ալամ հեռուստաալիք Պաղեստինցի լրագրող Ահմեդ Սահմուդին և իրանցի գրաֆիկական նկարիչ Մասուդ Նեջաբաթին դիմադրության աջակցելու և ճնշման դեմ պայքարելու իրենց ճանկերի համար ներկայացրել է հաղթողներին։
Իրանի ռադիո հեռուստատեսության ղեկավար Փեյման Ջեբելին իր ելույթում ընդգծել է անկախ լրատվամիջոցների դերը ճնշվածների ձայնը արտացոլելու և պատմության ճիշտ կողմում կանգնելու գործում։ Մեծարելով դիմադրության նահատակների ներառյալ Իսմայիլ Հանիեի, Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի և Յահյա Սինվարի հիշատակը, Ջեբելին մատնանշել է անկախ ուժերի միավորումը գերիշխանական հոսանքների դեմ։ Քննադատելով զենքերով և ռումբերով Գազայի երեխաներին թիրախավորող իմպերիալիստական տերություններին, Իրանի ռադիոհեռուստատեսության ղեկավարը դիմադրության ճակատի հպարտությունը համարեց ճնշումներին դիմակայելը և հակասիոնիստական ժողովրդական շարժումների տարածումը աշխարհի արևելքից մինչև արևմուտք։ Անդրադառնալով իսլամական հեղափոխության առաջնորդի աշխարհի ուսանողներին ուղղված ուղերձին, Ջեբելին իմպերիալիզմի դեմ բողոքի ցույցեր անվանել է դիմադրության շարժման մի մասը և կարևորել է լրության պարույրը կոտրելու և պատմությունը կենդանի պահելու լրատվամիջոցների պարտականությունը։ Նա Պաղեստինյան մշակույթի հիմնական խորհրդանիշը համարել է տուն վերադառնալու նշան, հավելելով, որ պաղեստինյան դատը կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունեն պաղեստինցիները։
Արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավար Ահմադ Նորուզին ևս մեծ պատիվ համարելով միջազգային գործիչներին հյուրընկալելը, բարձր է գնահատել Ալալամ և Press TV լրագրողների խիզախությունը Գազայում և Լիբանանում սիոնիստական հանցագործությունները լուսաբանելու գործում։ Անդրադառնալով 3 տարի առաջ Սոփ փառատոնի մեկնարկին, Նորուզին ասել է. Ալախսա փոթորիկ գործողությունից հետո այս միջոցառման ժամանակ պաղեստինին ուշադրություն դարձնելու դարձել է անխուսափելի։ Արտասահմանյան թողարկումների բաժնի ղեկավարն անդրադառնալով սիոնիստական հարձակումների ժամանակ Գազայի բնակչության 8% մասնավորապես կանանց ու երեխաների նահատակությանը հանգեցրեց ցնցող վիճակագրությանը, բարձր է գնահատել Իրանի աջակցությունը Պաղեստինին։ Նա նաև հարգանքի տուրք է մատուցել ճշմարտությունը ներկայացնելու ճանապարհին զոհված 200 նահատակ լրագրողների հիշատակին։
Փառատոնի քարտուղար Էհսան Քավեն ասել է, որ փառատոնի ներկայացվել է 40 երկրից 4160 ստեղծագործություն, որոնցից 533-ը նվիրված են եղել Պաղեստինի հարցին։ Մրցանակները հանձնվել են երկու հիմնական անվանակարգերում։ Առաջին՝ մեդիան և նոր աշխարակարգը, որի առանցքում են տեղական ինքնուրույնությունները, հոգևորությունը, ընտանիքը և դիմադրությունը։ Երկրորդ՝ Պաղեստինին նվիրված հատուկ բաժինը։ Հաղթողների թվում են Ֆրանսիայից «Հայրը», «Որդին» և «Սանկարան» վավերագրական ֆիլմը, Յազդից «Կյանքի ձայնը» լրատվական ռեպորտաժը և Գազայի ցեղասպանության 333 օրերը հոդվածը։ Պաղեստինի նվիրված բաժնում գնահատվեցին նաև այնպիսի ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են Գազայից «Կյանքը կրակի տակ» վավերագրական ֆիլմը և Ավստրալիայից «Զինադադար» անիմացիան։
Այս միջոցառման շրջանակներում բացվեց Սոփ առաջին միջազգային կինոշուկան, ներկայությամբ ավելի քան 30 լրատվամիջոցների տեղավարների և 15 միջազգային գնորդների, ռադիոհեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը ևս հանդես եկավ կատարումներով։ Սոփ փառատոնը կշարունակի իր աշխատանքը անկախ լրատվամիջոցների ձայնը հզորացնելու և ճնշվածներին, մասնավորապես Պաղեստինին, աջակցելու նպատակով։ Ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավարի խոսքով ազգային լրատվամիջոցի պատմական և բարոյական պարտականություն ունե ձայնազուրկ ների ձայնը հասցնել աշխարհի ականջին։
Ցանկագին բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ցանկագիններ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, մի շարք հուշարձաններում մշտադիտարկում կատարելու և ընթացիկ խնդիրները տեղում քննարկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության մասնագիտական խումբն այցելել է Գեղարքունիքի մարզ, հայտնում են նախարարությունից։ Առաջին կանգարը Դդմաշեն գյուղի Սուրբ Թադևոս եկեղեցու տարածքում էր, որտեղ տեղացի բարերարի նախաձեռնությամբ նախատեսվում են եկեղեցու նորոգման, ծածկասալերի վերականգնման և ամրակայման աշխատանքներ։ Վերականգնման համար անհրաժեշտ քարի տեսակի և գույնի ընտրությունից հետո ընթացիկ 2025 թվականին աշխատանքները կմեկնարկեն բարերարի հատկացրած միջոցներով, կնորոգվեն նաև եկեղեցու շքամուտքերը, քիվերը և ուշ շրջանում իրականացված ոչ պատշաճ միջամտությունները։ Մասնագետներն այցելել են նաև Նորատուս գյուղում գտնվող 7 աղբյուր ամրոց, նույնանուն գյուղատեղի եկեղեցի և գերեզմանոց։ Քննարկվել են տարածքում հնագիտական պեղումների հնարավորությունը և համապատասխան ծրագրի կազմման անհրաժեշտությունը։ Մոնիտորինգային այցն իրականացրել են ԿԳՄՍ-ն պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության, վարչության և պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության մասնագետները։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Կահիրեում դի 8 զբոսաշրջության նախարարների հանդիպման շրջանակներում մեծ եգիպտական թանգարան կատարած այցի ժամանակ Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության եւ արհեստների նախարարն անդրադարձել է երկու երկրների միջև մշակութային եւ հետազոտական ոլորտներում համագործակցության ամրապնդմանը հավելելով Իրանն ունի ավելի քան 800 թանգարան եւ 6 միլիոն հնագիտական գտածոն։ Թանգարանի տնօրեն Ահմադ Ղանիմի հետ հանդիպման ժամանակ Սեյեդ Ռեզա Սալեհի ամիրին ասել է 800-ից ավելի թանգարան եւ 6 միլիոն հնագիտական գտածո ունեցող Իրանը պատրաստ է թանգարանային եւ հետազոտական փորձի փոխանակման այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին է Եգիպտոսը։ Նա նշել է, Իրանն ունի մասնագիտացված հետազոտական կենտրոն 5 հետազոտական ինստիտուտներով եւ վերականգնման, հնագիտության եւ մարդաբանության ոլորտներում աշխատող ավելի քան 400 ակտիվ մասնագետներով, որոնք աշխատում են Իրանի ազգային թանգարանի հետ։ Նշելով, որ թանգարանները մշակութային դիվանագիտության արդյունավետ գործիք են, ամիրին խոսել է երկու հնագույն քաղաքակրթություններ ունեցող Իրանի և Եգիպտոսի միջև միջազգային համագործակցության ներուժի մասին։ Նա մեծ եգիպտական թանգարանի տնօրենին հրավիրել է այցելել Թեհրան և ծանոթանալ Իրանի գիտական և մշակութային հնարավորություններին։ Ահմեդ Ղանիմը խոսել է Իրանի ազգային թանգարանի մասին նշելով. «Շատ ոգեշնչող է իմանալ, որ այս թանգարանում կա ավելի քան 6 միլիոն արտեֆակտ», նշելով, որ մեծ եգիպտական թանգարանը քաղաքակրթությանը նվիրած ամենամեծ թանգարանն է, նա հավելել է, որ թանգարանն ունի գիտական, վերականգնողական և ինտերակտիվ հնարավորություններ, որոնցով գրավում է այցելուներին։
Թանկագին բարեկամներ, կրկին եթերում մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանն է մի նոր ռեպորտաժով։
Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, Եվրատեսիլ 2025-ի շուրջը խոշոր սկանդալ է ծագել։ Մրցույթի 70 նախկին մասնակիցներ բաց նամակ են ստորագրել, պահանջելով արգելել Իսրայելի մասնակցությունը Շվեդիայում այս տարի կայանալիք շոուին, հայտնում է The Hollywood Reporter-ը։ Նրանք երկրին մեղադրում են պալեստինցիների դեմ ցեղասպանության, ապարտեյդի տարիների և ռազմական օկուպացիայի համար։ Եվրոպական հերարցակողների միությունը արդեն ցույց է տվել, որ ի վիճակի է քայլեր ձեռնարկել, երբ 2022 թվականին Ռուսաստանին բացառեց մրցույթից։ «Մենք չենք ընդունում Իսրայելի հետ կապված այս երկակի ստանդարտները. Ռուսաստանի համար չի կարող լինել մեկ կանոն, իսկ Իսրայելի համար բոլորովին այլ կանոն. Ռմբակոծում ես, ուրեմն դուրս ես մնում», ասվում է նամակում։ Ըստորագրությունները տվել են այնպիսի արվեստագետներ, ինչպիսիք են Մեյ Մյուլերը, Մեծ Բրիտանիա, Չարլի Մակգետիգանը, Իռլանդիայից և Ֆերնանդո Տորդոն, Պորտուգալիայից։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Արդաբիլ քաղաքում 19-րդ դարի կեսերին Թավրիզիմի խումբ հայեր տեղափոխվել են Արդաբիլ նահանգի համանուն քաղաք և բնակություն հաստատել այնտեղ։ Նրանք մեծ հարգանք էին վայելում Արդաբիլի մուսուլմանների շրջանում։ Սուրբ Մարիամ եկեղեցին Արդաբիլ նահանգի ամենահին կրոնական շինություններից մեկն է, որն ունի մոտ 200 տարվա պատմություն։ Այն կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին 1876 թվականին Գալուստ Միրզայան ընտանիքի անձնական միջոցներով ճարտարապետ Խաչատուր Շահբազյանի նախագծով։ Եկեղեցին այսօր չի գործում, վերջին անգամ այստեղ կրոնական առողությունը անցկացվել 1900 1984 թվականին եկեղեցու ճարտարապետության առանձնահատկություններն են, որը դա մեծ և գեղեցիկ գմբեցն է, որը կառույցին հաղորդում է յուրահատուկ տեսք և մեծ ազդեցություն ունի նաև ներքին հարդարանքի վրա։ Եկեղեցու պատերը զարդարված են գունագեղ բարդ որմնանկարներով, որոնք պատկերում են տեսարաններ կրոնական պատմություններից և քրիստոնական սրբերին, դրանք հոգևոր մտնոլորտ են ձևավորում եկեղեցու ներսում։ Եկեղեցու ներքին հարդարանքի մեջ գունավոր սալիկների և պատերի զարդարանքների կիրառումը գեղեցկություն է հաղորդել տարածքին։ Այս սալիկները հնում օգտագործվում էին մինարետներն ու գմբետները զարդարելու համար։ Եկեղեցու տարածքում կան գերեզմաններ, որոնց վրա դրված քարերի վրա կան խաչեր, շինության երկարությունը 16 մետր է, լայնությունը 14 մետր։ 1991 թվականին ատրպատականի Հայոց թեմը եկեղեցու կառավարումը հանձնել է Արդավիլի մշակութային ժառանգության կազմակերպությանը և այն վերականգնվելու վերանորոգվել է հայերի ֆինանսական նվիրատվությունների շնորհիվ։ Այսօր եկեղեցին օգտագործվում է մշակութային ու գեղարվեստական նպատակներով։
Թանգագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընդգրել այս և մյուս բոլոր մեր թողարկումները iranradio.ir/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը կրկին վերադառնում է ուղիղ ռադիո եթեր և ձեզ կներկայացնի մի քանի կարևոր լուրերը համառոտ շարադրանքով։ Բարեկամներ, Իմամ Խամենեին ասել է, Իսլամական Հանրապետությունն իր պարտքն է համարում կանգնել այրունահեղության և հանցագործների բարբարոսության դեմ։ Նա ՀԱՏԿ-ների ազգային համագումարի շտաբի անդամների հետ հանդիպմանը Իմամ Խամենեին նշել է, որ հումանիտար կառույցների աշխատակիցները մարդասիրության մարմնացում են։ Փեզեշկյանը Սպիտակ տան ղեկավարներին դիմելով ասել է, ով է աջակցում Գազայում 60,000 մարդկանց սպանողներին։ Դուք եք վտարել Դայիշին, թե Իրանն ու նահատակ Սուլեյմանին։ Ըստ Փաստուդեի, Մասուդ Փեզեշկյանը Իրանի Քերմանշահ նահանգում մտավորականների և մշակութային ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահի վերջին հայտարարություններին, ասել է. Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփ հայտարարություններ արեց, որոնք ցույց տվեցին, որ նա չի ճանաչում իրանական ազգը։ Նրանք չգիտեն Իրանի ժողովրդի պատվախնդրության, զոհողության, վիրվածության և ներողամտության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը մասնակցել է Պարսից լեզվի և Ֆերդուսի մեծարմանը նվիրված միջոցառմանը։ Հայաստանի դեսպանը ասել է, մեծ պատիվ է այսօր ելույթով հանդես գալ Պարսից լեզվի և նրա ամենամեծ ու հավերժական մարգարեներից մեկի, Աբուլ-Ղասեմ Ֆերդուսի մեծարման միջոցառմանը։ Նա նաև ընդգծել է, ինչ է լեզուն, միթե այն պարզապես հաղորդակցության միջոց է, բարերի ու հնչյունների շղթա, ոչ, լեզուն ժողովրդի կենսագրությունն է, գրված իր իսկ հոգու Այբուբենով։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մուհամմադ Էսլամին ասել է, Իրանի միջուկային գործունեությունը թափանցիկ է և այդ ծրագրերի շրջանակը գործակալությանը հասանելի է եղել ավելի քան 2.5 տարի։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով մեկնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրան, որտեղ նաև կմասնակցի Թեհրանի երկխոսության ֆորում 2025-ին։ Մակում Իրանի առաքելությունը պատասխանել է Միացյալ Նահանգների անհիմն մեղադրանքներին։ Ինչու են անվտանգության խորհրդի անդամները դեմ արտահայտվել Գազա օգնություն ուղարկելու Ամերիկա-Իսրելական ծրագրին։ Մակյան վտանգության խորհրդի մեծ թվով անդամներ դեմ են արտահայտվել Գազայի հատված օգնություն ուղարկելու ամերիկա-իսրելական նոր ծրագրին։ Մակիի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը նույնպես առաջարկվող ծրագրին անվանել է անիրագործելի և անհամատեղելի մարդասիրական սկզբունքների հետ, զգուշացնելով, որ այն լուրջ անվտանգության ռիսկեր է պարունակում։ Գազայում տիրող հումանիտար ճգնաժամը ժամանակակից ամենամեծ աղետներից մեկն է, մինչ միլիոնավոր պաղեստինցիներ ապրում են շրջափակման, սովի, դեղորայքի պակասի և անմարդկային պայմաններում։ Միջազգային հանրությունը կասկածամտությամբ է նայում այս իրավիճակի անմիջական մեղավորների կողմից առաջարկվող ծրագրերին։ Դա վկայում է ծրագրի հեղինակների իրական մտադրությունների նկատմամբ անվստահության մասին։ Տանգակին բարեկամներ, եթերում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը, սիրելիներս, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի բոլոր հաղորդումներին դու կարող եք հետևել այցելելով iranradio.ir/hy կայքեջի միջոցով։ 24 ժամ թարմացվում է կայքեջը և դուք տեղյակ կլինեք աշխարհում տեղ ունեցող բոլոր իրադարձություններին։ Մնացեք խաղաղությամբ, եղեք առողջ, բարի գիշեր ձեզ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.